Yepyar azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýärin. Jaz sadynyň ýene bir konserti 8-nji ýuldaş gabatdaky mukamlar köşkünde geçirildi. Jaz töwereklere atlaýdym saz çäresi 1930-njy ýyllardan şu güne çenli wagt aralygyna degişli jaz eserlerini öz içine aldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy da Aşgabatdan gürrüň berýär. Konsert 1976-njy 81-nji ýyllarda Hova Hatawat atly fusion toporunyň kompozitory we solisti bolan iň big baş gitarist hem divany Zehin diýilip tanalýan Jaco Pastorius meşhur instrumental kompozitor eseri bilen hem başlandy hem de tamamlandy. Geçen asyryň 30-njy ýyllarından häzirki güne çenli jaz tolkunlarynyň üstü bilen gurulan bu gezelenç konsertiň dowamında piano başından aýrylmadyk Zehinli Vladimir Mukrutumow tarapyndan geçirildi. Konsertiň başında jaz standartlary şeýlede häzirki zaman kompozisiýalar ýaňlandy. Aşgabatly jaz sopary konsertiň başında Jüýje atly we soňunda Guşlaryň mekany atly eserleri ýerine ýetirdi. Aýry-aýrylykda we duet bolup çykyş eden Maýta Niýazowa we Duran Şamyev konsertin işçen salistleri aydımçılar oldular ve meşhur eserleri yerine yetirdiler. Her aydımın öz kızıklı hikayeti var. Yönetim uşaçıları hödürlenen eserlerin arasında Maysa Niyazıva'nın yerine yetiren Yanak Yanagat meşhur aydımı hem boldu. Bu eser ilkinci yedek 1936-njy ýylda Silindr atly Hollywood filminde ýaňlandy we Fred Astaire bilen Ginger Rogers tarapyndan ýerine ýetirildi. Bu meşhur çykyş Kairin gyrmyzy güli we Ýaşyl mil atly meşhur filmlerde citirlendi. Irving Berlin'in ruwayaty öwrülen bu aýdymy Frank Sinatra tarapyndan ýerine ýetirilenden soň has uly meşhurlyk gazanypdy we köp sanly görnüşde ýerine ýetirilipdi. Konsertde öwrülenen jaz standartlary Maýta Niýazowanyň ýerine ýetiren Richard Rodgers'ın 1937-nji ýyldaky "Meniň gülkünç söýgülim" aýdymyny öz üçin aldy. Bu aýdym Frank Sinatra'nyň Barbara Streisand'ın we beýleki meşhur ýerine ýetirjileriň repertuarynda bolupdy. Döwran Şamyewiň ýerine ýetiren meşhur hitleriniň arasynda 1969-njy ýylda Chicago'da döredilen "Yer Hova" we "Ot" atly saz toporunyň repertuarynyň meşhur "Sentýabr" aýdymy boldy. Döwran Şamyew ingilis dilindäki aýdymlardan başga da rus aýdymçy Aleksey Chumakowyň repertuarynyň "Şerde" we "Ol ýerde" atly aýdymy hem ýerine ýetirdi. Jübüt hökmünde ýerine ýetirilen aýdymlaryň arasynda George Gershwin'in "Porgy we Bess" operasyndan Klara'nyň "Hövdüsi" eseri tomoşaçylar tarapyndan aýratyn kabul edildi. Ýöne Nuri Halmamedowyň "Aýnanyň hövdüsi" eseri konsertiň esasy aýdym saz şäherine öwrüldi. Jaz toporunyň we Kakajan Hudaýberdiýewiň tüýdükde we saksofonda solo ýerine ýetirdi. Öz oluşlu çıkışı eterin etno-jaz görünüşünde yerine getirildi. 8-nji ýylda Aşgabatda geçirilen bu konsert paýtagtda jaza bagyşlanan 2-nji aýdym saz çäresidir. 4-nji we 5-nji iýunda Türkmenistanyň döwlet medeni merkezinin mukamlar köşkünde tomoşaçylardan doly zalda jaz öwüşgünleri atly konsert geçirildi. Şonda habarçylaryň habar berişi bilen Aşgabatda jaz muşdaklarynyň şeýle köpdigi guramaçylary geň galdyrypdyr. Häzirki wagtda konsertler milli medeni merkezinin mukamlar köşkünin awrylly zalynda barha köp geçirilýär. Mukamlar köşkünin diňe bir häzirki zaman arhitektur Kur'an'ın yapık yadigarlığını övülmen eğitim, has canlı nyanlığı diyten beğendiriyar deyip xabarçıymı da ediyar. Koronavirus çäklendirmelerinin yeniləşdirilmeyindən soň Aşgabatda dürli aýdym saz janrlaryna bagyşlanan bir näçe konsert guraldy. Şol sanda koronavirusyň geýramagynda ýanwar aýynda türkmen hökümeti tarapyndan girdilen bir näçe aýlyk gulplama sebäpli ýatyrylan aýdym saz çäreleriniň ençemeti geçirildi.